Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 120-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі ў трох тамах. З адным з укладальнікаў гэтага унікальнага выдання, перакладчыкам і літаратуразнаўцам Лявонам Барышчэўскім, слухайце гутарку ў нашай праграме. У полі зроку крытыкамі Хася Тычыны будзе паэтычная кніга Артёма Арашонка пад назвай «Сен-Рыю», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары творы» выступіць паэтка і перакладчыца Ніна Мацяш. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Цягам бліжэйшага месяцу чакаецца выхад другога тому і падрыхтаваны да друку трэці. Гэтае унікальнае выданне падрыхтавалі з польскага боку знаны паэт і перакладчык, віцэ-прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі, а з беларускага – перакладчык і ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Барышчэўскі. Са спадаром Барышчэўскім сустрэ Валянціна Аксак.
Ужо 4 гады запар, сёлета, відаць, будзе 5-й, у польскім горадзе Уроцлаў ладзіцца фэст беларускай культуры. У ягоных межах адбываюцца сустрэчы з вядомымі беларускімі літаратарамі. 2 гады выходзіць па-польску кніжная серыя «Беларуская бібліятэка». Нагадайце, калі ласка, спадар Лявон, беларускіх аўтараў і іх кнігі, якія апошнім часам выйшлі ў Польшчы у гэтай серыі.
Літаральна днямі выйшла кніжка эсэ Ігара Бабкова «Каралеўства Беларусь». Месяца паўтара таму кніга Валянціна Кудовича «Дыялогі з Богам», і 3 месяцы таму кніга Светланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі».
А пачыналася гэтая серыя?
Пачыналася серыя з польнай кнігі Васіля Быкавы і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душ».
І потым, здаецца, яшчэ пару аўтараў было.
Безумоўна, у прамежку выйшлі кніжкі паэзіі Андрэя Хадановіча, кніжка прозы эсэістыкі Владзіміра Арлова, кніжка «Лясная дарога» версетаў Алеся Разанова і кніжка самай маладой беларускай паэзіі пад назвай «Пуп неба» 10 аўтараў.
І вось свежы прыклад зацікаўлення палякаў беларускай прыгожым пісьменствам. Толькі што выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Да гэтага за мяжой звычайна выходзілі аднатомныя анталогіі вершаў нашых аўтараў. Палякі ж набралі ў беларускай паэзіі анталагічных вершаў ажно на 3 тамы. Але насамрэч, які прынцып гэтага беспрэцэдэнтнага выдання? Хто адбіраў для яго творы? Перакладчыкі на польскую ці беларускія складальнікі трохтомніка?
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру, прадставілі кола аўтараў, якія абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-га стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, якія жылі за межамі ўласна Беларусі?
Безумоўна, Наталля Арсеньева добрай падборкай прадстаўлена з блізкай кучым перакладам той же «Малітвы» і іншых вершаў, зроблених Адамом Паморскім. Масей Сяднёў, Янка Юхнавец, Надзея Артымовіч з Беласточчыны. Трэба асабліва адзначыць, што ў гэтай кніжцы ёсць Адам Міцкевіч, ёсць Ян Чачот. Мы ўпершыню давядзём польскаму чытачу, што, аказацца, былі такія беларускія паэты, якія пісалі па-польску.
Якіх не трэба было перакладаць?
Якіх не трэба было перакладаць? Дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнейшы верш Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы, белы-белы ляціць удалеч матылёк». Перакладзе Адама Паморскага. «І тліще гневны сык втопелі, скоро улева скаля фаля, непокаляны, як анелі, мотылік взлята-влята хваля».
А якими накладами виходять у Польщі білоруські книги? Чи мають вони попит у читачів? І навгул, чи відсочуєте ви реакцію на їх преси і критиків?
Вельми хутко розпродадзений тираж антології молодої поезії «Пуп неба», тисячний наклад. Добре продалася книга знову-таки поезії Андрія Ходановича. І останні книги, їх практично вже залишилося на складі там невелика кількість з тих, що вийшли. Ну, у минулі роки, ці книги, які вийшли сьоліта, я сподіваюся, що так само будуть добре продаватися.
А з чим наогул, на вашу думку, зв'язаний усплеск зацікавленості наших західніх сусідів білоруською літературою?
Звісно, певний політичний підтекст. Події 2006 року перед площею, на площі, після площі викликали цікавість не тільки тим, як там білоруси змагаються за свою свободу і незалежність, а й що у тих білорусів є. Яка у їх культура, які у їх літератори, які книжки. І я хочу сказати, що це не обмежовується. Сьоліта виходить у видавництво «Офіцина 21» роман Ігоря Бабкова «Адам Клокоцкий, його тіні». Планується видавництво «Чарне» видання романа Наталки Бабіної «Рибин город» і книги Артура Клінова «Подорожжя по городі сонця». Це поза тим, що я вже говорив. Так що ви можете оцінити, що це справді не штучна цікавість, а реальна цікавість, бо є в отгуті. І сам Адам Поморський, укладальник нашої антології, казав, що йому дзвонили знайомі поети, казали, оказується, у білорусів є поезія. І вони раніше не мали про її уявлення.
Коли нормалізується ситуація і не потрібно буде білорусам більш доводити своє право на свободу, і вони будуть її мати, чи не буде це означати, що автоматично усплеск зацікавленості білоруської літератури і білоруської культури наогул зникне?
Відаєте, це агульна проблема. Зараз читати стали менше, і світ іде у таким керунку, що на некий час знижається цікавість до мастацького друкованого слова. Але я вірю особисто, що це все хвалями іде, що про некий час знову відродиться цікавість до літератури. І дай Бог, як ми до того часу прийшли з видатними перекладами не тільки на польську мову, а й на ангельську, і на німецьку, на французьку, і на інші мови цивілізованої Європи, як мінімум.
З Лявоном Борищевським, перекладчиком і одним з укладальників трьохтомової антології білоруської поезії, що виходить у Польщі, гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». У видавництві Логвінов побачила світ книга молодого поета з Вітебську Артема Арашонка під назвою «Сенрію», яку склали короткі твори, написані у формі японських класичних формов «Танка» і «Сенрію». Чи прижилися японські екзоти на білоруській глебі, розважає критик Міхась Тичина.
Артем Арашонок – поэт, прозаик, перекладчик, лауреат литературного конкурса имя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удельником семинара запомнился своей захопленностью японской экзотикой. У него были свои попередники. Первая танка, пятиродковый нерифмованный верс, с яким связано уявление про японский характер. У белорусской поэзии з'явилася у творчести Максима Богдановича еще в 1915 годе. Вось один из его узоров, цтую. Ах, як спевая синевокая птушка, у муках каханья, стихни, птушечка, стихни, каб не томилася я, конец статы. Книгу «Танка и Хоку. Высокосный год», 2004, выдал Владимир Сивчиков. Сучасный японец, нават затекавленный у экспансии своей продукции на Захад, ознайомившийся с узорами белорусского «Хоку» и «Танка», мусить, сховая за усмешкой свои соправдные относины. Видовочных отступлений от досыть жорсткой структуры японских поэтичных жанров надзвычай шмат. Многие танкисты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе лішак шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Нездарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфм. рытмы. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён абраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі і пародыі, як сэн-р'ю, засведчыўшы свой выбар у назве кніжкі. У параўнанні з Хоку і танка сэн-р'ю выяўляе некалькі спрошчаны змест, але затое дазваляе большую свабоду ў галіне тэматыкі. Філасофскі грунт у іх тым не менш агульны. У зацемцы з цыклу кароткай прозы Артём Арашонак згадвае банальна вядомае выказванне Гёте. Цытую: «Краіны Захаду і Ўсходу будуць разам назаўсёды». Канец статы. І Кіплінга, мадэрніста і песіміста. Цытую: «Захад ёсць Захад, Усход ёсць Усход, і ім не сустрэцца ніколі». Канец статы. На гэтым фоне куды больш набліжаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал зацемкі Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай. Цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем». Канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе ўвагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат. Цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун». Канец статы. «Згаслыя знічкі, збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах». Канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы. Эстэтыка простая, звычайная. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка. «Маленства. Зношу з бабуляй Улянай камені з поля. Стаміўся. Падыходжу да крушні і кажу: навошта табе столькі?» «Так трэба», сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. «Сёння часта ў мяне пытаюцца: навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Вы слухалі водгук Міхася Тычыны на кнігу віцебскага паэта Артёма Арашонка пад назвай «Сэн-р'ю». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня.
мікрафоні ў мінскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 120-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж з 2004 году узначальвае берасцейскую абласную філію Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Днямі з Белаазёрску, дзе жыве пісьменніца, прыйшла добрая навіна. Выйшаў у свет першы нумар літаратурнага альманаху берасцейскай філіі СБП «Жырандоля». Яго ўкладальніца і рэдактар Ніна Мацяж, з якой мы звязаліся па тэлефоне. Спадарыня Ніна, дазвольце павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жырандолі», ці не адзінага ў Беларусі паўнацэннага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста. Яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі... каб побачили обличчя менавіта нашей областной філії Берастейской Союза белорусских письменников. Нам хотелось творить свой портрет. Як я и казала у прадмове, ён атрымався обрисный, безумовно, контурный такий, мянливый. Але мне здається, что правда атрымалася, так что я дякую вам за віншавання.
А колькі увогуле аўтараў представлено у «Жырандолі»?
Калі всіх-усіх, нават з нашымі гасцямі, то 47. Берасцейцаў 43.
Сярод рубрыкаў альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Яна Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа ў развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Не, вядома, яна нам гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польшча не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем даўно і у Беластоку, у Тэрмапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і залетась. Так што гэта ўзаемная цікавасць, ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Спадарыня Ніна, «Жырандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пишуть у нас, творить на трьох мовах. Ось Теличко починав по-російську, і вельми довго він писав по-російську. А наприкінці, як той каже, вже свого шляху, він згадав, що все-таки він українець, і почав писати по-українську, згадав свою родну мову. І пише тепер, от він два зборники вже видав в українській мові. Нам зрозуміла я мова, і українська, і російська. Усі, хто читає, вони розуміють видатно. Так хай буде так, обличчя, каб не було скажоної.
Спадарыня Ніна, сёлета ви були угонарованыя міжнародної літературної премії України імя Рыгора Скавароды. Скажыце, наколькі блізкая вам украінская літаратура, у якой ступені паўплывала яна на фармаванне вашага культурнага светагляду?
Вядома ж, блізкая. Па-першае, магчыма ад таго, што наша мясцінка, вось Бярозаўшчына, яна бліжэй сюды, яна мяжуе з Янаўшчынай, а гэта блізка зусім уж да Валыні. У нас мова мясцовая, тутэйш, має доволі шмат українізмів. І мені це близько, це мені родно, я не маю ніякої тяжкості у розумінні, а тим більше у читанні. Українська література, я на малку ніяк присутнічала. Це безумовно Кобзар, він у нас був і в бібліотеці, і во власній хатній бібліотечці невеличкій. І так що він читався у нас ад малку. Читалися ад малку і вечори на хуторі близькі Каньки.
А ви лічите Миколая Васильевича Гоголя украинским классиком?
Безумовно, не хлебачи на то, что это была российская мова и есть, але это все-таки украинская литература.
Дякуючи вам, спадарыня Ніна, по-белоруску заговорили многие французские, польские, украинские письменники. прозаікі. Я назову толькі некалькі слынных імёнаў: Антуан де Сент-Экзюпери, Віслава Шымборска, Ніна Кастэнка, да якіх здабыткаў замежнай літаратуры вы збіраецеся звярнуцца ў найбліжэйшы час.
Я думаю, што ўсё-такі працягну у аддар за гэтую прэмію. Мне няёмка трошачкі нават было яе прымаць. Мне здаецца, што я працую далёка-далёка не на поўніцу. Мне зараз украінцы карціць іх перакладаць. І, дарэчы, вось нашых суседзяў, валынянаў, мы сустракаліся з імі на пачатку году, а потым ездзілі яшчэ Філатаў, Мельнічук і Дашына 1-2 красавіка. Туды была міжнародная такая сустрэча літаратурная у Луцку, дзе былі і палякі з Любліна. І падпісалі нават пагадненне такое аб супрацоўніцтве. Яны мяркуюць выдаць зборнік калектыўны перакладаў з украінскай на беларускую, з беларускую на украінскую. То вось дзеля гэтага таксама мы друкуем, перакладаем адзін аднаго.
А ці не ўкрыўдзе на вас вашая паэтычная муза? Ці не забываецеся вы за перакладамі пісаць уласныя вершы?
Не ведаю, гэта крыўда ці не, але праўда, яна неяк далёка ўжо. Я яе гукаю, яна не хоча азывацца. Ну, можа, як-небудзь гавару, перапрашу.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» гостем нашай рубрыкі «Аўтар і твор» сёння паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж. А зараз прагучаць новыя вершы і пераклады ў аўтарскім чытанні.
Поух. Промовляю слово «поух», и является одразу луг, попляженный копцами, с долу выпхнутой земли. Поуша, кто ты есть? Які ты? Ці у модели твоего свету насамрэч няма мне места соковитою травой и пяшчотою шматквецця? Что, сляпко, хотел сказать ты гэтым следом своим темным, что супольного нічога и няма у нас? І не будзе, ох, баюся, недалёка адышла я ад сябе, з невідушчасцю вакольным, з прагай выйсця ў іншасвет. Я сама хіба нічога не касую неабачна, меры вам уласным цемры, сваім меры вам святла. Поўша, з нораў непрасветных, калі рыў дарогу ў гору, гэта стаць хацеў ты птушкай. Буся, на крыжы твайго цела вяртаюцца з выраю траваквецце і птаства, матылі і грамы. Убачыць цябе ў палёце, атрымаць блаславенне, убачыць на долі, уварчыцца перасцярогі. Буся, буся, гукаюць услед табе дзеці, а ты ляціш у гняздо сваё, вятрам і небу адкрытае, і засяроджана молішся за іх доўга-доўга. Бусько, буся, чорна-чырвана-белы героглів життя, пацалунак природы, якога бояться болотные жабы і гады, пацалунак вясны з зімелым палессю і мне. Яшчарка. Бы хтосьці заўзята пацягнуў за нябачную нітку вераценца рудое, перабегла дарожку і знікла в атаўцы неспадзяваная яшчарка. І хоць бы познак які там пра жывую прысутнасць яе, хоць бы зеллейкаму скалых, тут была, тут няма, як па адлёце душа, ненаяўная толькі таму, што неўгледная. Дорога с присвячением іноку Миколаю. Табе все одно, ступаки тебе мераюць, колы ці копыты. Табе все ровно, хто ці што в товаристве твоїм. Пясок, мурог, лес ці скалы, разумные ці неразумные, і ці ухваляють себе, ці гудять. Стоять при тебе і в учельня, і балаган. Тут храм, а там крама. Да нема тебе справи до этого, бо твой клопот злучать, а не залучать, зв'язувати, а не навязваць, і дзяліцца з усімі правдай сваёй, як сёння са мной. Зусім не складана, а як прыгожа быць адзіннымі в існаванні, адзіннымі, і памкненостю, і покліканням, бо не в тобі роздорожжа. Поможи, Боже.
Свої нові вірші читала поетка Ніна Матяш, яка живе у Білоозерську на Берастейщині. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайте нас што суботы. До новых сустрэчаў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.